Бишкекте кечки саат 6, ободо Азаттык радиосу. Азаттыктан 5 февраль шаршемби күнкү кечки жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Куш убак кечиңиз менен кадырман угарман. Коронавируска байланыштуу Кыргызстан Кытай менен чек араны убактылуу жаап, аба каттамдарын токтотту. Чек аранын жабылышы Кыргызстандын экономикасына, соода сатыгына кандай таасир этип жатат?
Товарлар эгерде 9-ндан кийин ачылбаса анда кымбатташы мүмкүн, анткени эме тиги поставка жок да азыр. Биздик оборудование да мисалычы.
Өкмөт вице-премьерлердин милдетин кайра бөлүштүрдү. Өкмөттүн бул аракети өлкөнүн чек арадагы жана ЭЭП-теги көйгөйлөрүн чече алабы?
Кыргыз-Россия фондун башкарып, россиялык коллегалар менен сүйлөшүү, каржы министриндеги министрлер менен, орун басарлары менен жана башка эксперттер, адистер менен сүйлөшүү боюнча абдан чоң тажрыйбасы бар.
Кытайдын улуттук саламаттык сактоо комиссиясы тараткан маалыматка ылайык, 4 февралга карата коронавирустан 500 жакын киши өлдү, 24 миңден ашуун оорууну жугузуп алды. Орусияда жаранды калган кыргызстандыктардын арасында декретке чыккан аталар көбөйүп баратат. Алдыдагы жарым саат ушул жана башка макала баяндарды сунуштайбыз. Прага студиясынан кызматыңыздарда мен Жеңиш Айдаров болом. Адегенде күндүн соңку жаңылыктары менен Али Токтокунов тааныштырат.
Чоң рахмат, саламатсызбы. Тогузторо районундагы Макмал алтын комбинатына 31 январ күнү келген 10 кытайлык жаран Бишкек шаарындагы республикалык жугуштуу оорулар бейтапканасына жаткырылды. Бул тууралуу Жалал Абад облак акимиятынын жыйынында айтылды. Тогузтородо коронавируска байланыштуу түзүлгөн атайын штаб кытай жарандарын текшерип кароого аймакта шарт жок экендигин билдирип, Бишкектеги аэропорттон келген автоунаадан түшүрбөй кайра артка жөнөткөн учурда Кытайдан келген 10 студент үй шартында дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Нукен районундагы маданият чек ара өткөрмө бекетиндеги текшерүүдө дене табы жогору болгон өзбек жараны артка кайтарылган. Учурда аймакта коронавируска каршы баардык аракеттер көрүлүп жатат деп айтылат маалыматта. Жалбат облусунда Өзбекстан менен чектеш баймак жана маданият чек ара бекеттеринен Кыргызстанга жакынкы 10 күндө 17 миңдей киши кирген. Бекеттерде санитардык карантиндик посттор уюштурулуп, таңкы 8:00 кечки 10:00 чейин дарыгерлер иштеп жатышканы кабарланат. Өпкөнү сезгентүүчү жаңы вирустун очогу Кытайдын Ухань шаары деп эсептелүүдө. Акыркы маалыматка караганда коронавирустан көз жумгандардын саны 500 адамды чамалады, ооруп жаткандардын саны 24 миңдин тегереги. Жогорку кеңеш вице-премьер министрлигине Эркин Асрандиевдин жана өзгөчө кырдаалдар министрлигине Замирбек Аскаровдун талапкерлигин жактырды. Аларды тааныштырып жатып өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев экономикалык, анын ичинде Евразия экономикалык биримдиги боюнча маселелер Асрандиевке жүктөлөрүн, ал эми Аскаровдун өзгөчө кырдаалдар жаатында көйгөйлүү маселелерди чечүүдө уюштуруу чарбалык тажрыйбасы бар экенин белгиледи. Өкмөт жөнүндө мыйзамдын жоболоруна ылайык өкмөт мүчөсү парламентте ант берген соң өз ыйгарым укуктарын расмий түрдө аткарууга киришет. Ага чейин президенттин жарлыгы чыгышы керек. Аскаров буга чейин вице-премьерлик кызматты ээлеп турган, ал эми Асрандиев кыргыз орус өнүктүрүү фондун жетектеп келди. Кошмо Штаттардын Кыргызстанга карата киргизген визалык чектөөсүнүн бир гана себеби бар. Кыргызстан электрондук биометрикалык паспорт чыгарбагандыгы. Бул тууралуу 5 февралда Азаттыктагы маегинде АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу билдирди. Элчи АКШ коррупцияга байланыштуу визанын айрым түрлөрүн берүүдөн баш тартыптыр. Транзиттик борборду жаап салган же сөз эркиндигинин абалы үчүн ушундай кылды деген божомолдор айтылып жатканын, бирок алар негизсиз экенин белгиледи.
That is not true. The reason why
мунун баары чындыкка дал келбейт. Буга бир эле себеп бар. Кыргызстан электрондук биометрикалык паспорт чыгарбагандыгы. Эгер эл аралык жарандык авиация уюмунун сайтына кирсеңиз, же электрондук же биометрикалык паспорту бар 160 өлкөнүн тизмесин көрөсүз. Электрондук паспорттун ичинде чип болот жана аны жасалма кылып чыгаруу мүмкүн эмес. 160 өлкөдө ошондой паспорт бар, ал эми 30 өлкөдө мындай паспорт берилет элек. Кыргызстан ошол 30 өлкөнүн ичине кирет, деди элчи. 31 январда АКШда президент Трамптын администрациясы Кыргызстан, Мьянма, Эритрея, Нигерия, Судан жана Танзания мамлекеттеринин жарандарына иммиграциялык жана грин-карт визаларын алууга чектөө киргизди. Кыргызстанда биометрикалык паспорт даярдоо боюнча 2018 жылы тендер өткөрүлгөн, ал тендер ЧИР менен коштолуп, мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилерине иш козголгон. Мекеме заманбап паспорт 2021 жылдан тарта бериле баштайт деп билдирүүдө. Алты апта Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп шейшембинин кечинде Конгресске барып, өлкөдөгү абал боюнча элине кайрылды. Ал болгону 3 жыл ичинде жасадык деп аткарылган иштери жөнүндө айтып берди. Анда Трамп АКШ экономикасы болуп көрбөгөндө ийгилике жетишип, жумушсуздук акыркы жарым кылымдагы эң төмөнкү деңгээлге жеткенин белгиледи. Акыркы 3 жылда 2 триллион 200 миллиард доллар сарпталып, АКШнын куралдуу күчтөрү дүйнөдөгү эң алдыңкы сапка чыкканын айтты. Ошондой эле иммиграция маселесине өзгөчө Мексика аркылуу АКШга кирүүнү каалагандарга дагы токтолду.
Before I came into office, if you showed up illegally,
мен бийликке келгенге чейин, эгер сиз биздин түштүк чек арага мыйзамсыз келип, кармалып калчу болсоңуз, сизди кайра эч качан көрбөш үчүн кое берип, өлкөбүзгө киргизип жиберишчү. Менин администрациям кармап жана кое берүүгө чекит койду, деди ал. Кайрылуу учурунда Трамптын тарапташтары залда дагы 4 жыл деп кыйкырып турушту. Бул Трамп дагы 4 жыл президент болушу керек деген ишаратты билдирет. Кошмо Штаттарда 2020 жылы ноябрда президенттик шайлоо өтөт. Ушул тапта оппозициядагы Демократиялык партия Дональд Трампка импичмент жарыялоого далалаттанууда. Демократтар басымдуулук кылган өкүлдөр палатасы импичментти колдогон, ал эми Сенат 5 февралда добуш бериши керек. 5 февралда Нур-Султан шаарында көп балалуу энелер былтыр өрттөн набыт болгон 5 эже сиңдини эскерип Куран окутушту. Чогулган 100 адамдын арасында акимчилик өкүлдөрү дагы болду.
Муну умутуу эч убакта да дурус эмес деп ойлойм. Үлкөн кайгы болду. Халык со күздөй бар коянып осуну пособияга, айыспага себепкер бул биз сабиди. Биз умутуу ана үчүн типтен уят деп ойлойм биздин халык үчүн.
Деди уюштуруучулардын бири Айжамал Сареева. Былтыр 4 февралга оогон түнү Казак Баш калаасынын четиндеги конуштагы үйдөн өрт чыгып, бир үй бүлөнүн 5 кызы мерт болгон. Бул учурда кыздардын ата-энеси түнкү нөмөттө жумушта болушкан. Ушундан соң Казакстанда көп балалуу энелер жөлөк пул аз экенин, социалдык батирлер берилбей жатканын айтышып, тынбай нааразылык жыйындарын өткөрүп келишет. Казакстандагы ошол каргаша бир жылдан кийин дагы кайталанды. 3 февралда Алматыга жакын айылдагы өрттүн айынан 3 жана 4 жаштагы эки наристе чарчап калды. Ал күнү балдардын атасы жумуш издеп шаарга, энеси уул кызын сыртынан кулпулап дүкөнгө кеткен экен. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын аймагында 2118 мамлекеттик жана муниципалдык мектептин 99% интернетке туташтырылган. Бул тууралуу 5 февралда өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. 2018 жылы бул көрсөткүч 67% болгону кошумчаланды. 91 мектепке инновациялык деген макам берилген. Алардын 30 лабораториялык, мультимедиялык, кеңселик жана окуу жабдуулары атайын эмерек менен жабдылган, 61 заманбап электрондук мектепке айланса, кошумча 540 мектеп интернетти колдонуу үчүн ноутбук, роутер жана проекторлор менен жабдылган. Өкмөт эмки жылдары 7-9 класстын, андан кийин 10-11 класска чейинки окуучулар үчүн жаңы стандарттар боюнча окутууну пландап жатат. Мектепке интернет жеткени менен аны максатка жараша колдонуу үчүн IT адистердин жок болуп жатканы, байланыш көбүнчө директордун жана катчынын иш бөлмөсүндө гана болору катардагы ата-энелер менен окуучулар тарабынан такай эскертилип келет.
Рахмат сага Али. Жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда улам жаңыланып турат, дарегибиз azap.org. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу. 6 февралда Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө жана Ысык Көл, Нарын облустарына жаан-чачын болбойт. Жолдор тайгак жана тоңголок болот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 0 градустан 5 градуска чейин суук, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 1 градустан 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Ош, Жалалабадда түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, 0-дон төмөн, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 17-22, күндүз 4-9 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 21-26, күндүз 3-8 градус суук болот. Бишкекте жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 2 градустан 4 градуска чейин суук болсо, күндүз 6 градустан 8 градуска чейин жылуу болот. Кадырман угарман, Оодо Азаттык радиосу, эми баяндар көтөлө. Кытайдан чыккан коронавируска байланыштуу бир катар өлкөлөр, анын ичинде Кыргызстанда Кытай менен чектешкен мамлекеттик чек араны убактылуу жаап, аба каттамдарын токтотту. Кыргызстан Кытайдан негизинен электроникалык техникаларды, курулуш материалдарын, текстиль товарларын алып келет. Чек аранын жабылышы Кыргызстандын экономикасына, соода сатыгына кандай таасир этип жатат? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров Бишкектин базарларын кыдырып, жооп издеп көрдү.
Бишкектин чоң ортосунда жайгашкан Ош базарындагы жер жемиштин өтүмү кызуу деп айтууга болбойт. Кытайдан чыккан коронавирустун илеви соодагерлерге жакшы эле таасирин тийгизгендей. Анткени эл ичинде коронавирус банандан жугат деген кеп тарап кеткен.
Кытайдан келген товар жер жемиштерби? Кытайдан майда мандарин келет, медовый деп коет. Анан киви келет, башка келбейт, ананас келет. Банан болсо Кытайдан бир иштикте банан келбейт. Эквадор деген мамлекеттен келет, Түштүк Америкадан. Алар деңиз менен келип Санкт-Петербург шаарына түшөт. Россияга. Россиядан биз алабыз. Фура менен барып алып келишет, биздин фирмалар бар. Бир иштикте банан Кытайдан келбейт.
Соодагерлер белгилегенде Кытайдан негизинен ситрус жемиштери импортолот. Маселен 2019 жылы Кытайдан 190 000 тоннадан ашык өсүмдүк продукциялар келген. Дарыгерлер вирус жашылча жемиштерде жашабай тургандыгын айтышууда. Ошентсе да элде кооптонуу сезими күч.
Ой, ал сөздөр көп эле болуп атат. Эми бул жакынкы арада эле эмес, көптөн бери эле болуп атат. Ичинен курт чыгып атат деп атышат, тигиндей деп атат, Кытайдан келип атат, ар кандай ооруларды, банандарды азыр жебегиле деп атат. Жана ооруга карата
алган жокмун да алар банан, санан жана апельсиндерди алган жокмун, жөн эле картошка, капуста баякыдай эле баада алдым окшойт.
Дээрлик 100% товары Кытайдан импортолуп келген Мадина базарында да соода солгон. Бирок муну базардын жетекчилиги жабылган чек арага эмес, сезонго, жаңы жылдан кийинки жылда болчу учурга байланыштырды. Мадина базарынын жетекчиси Эрик Умарбаевдин айтымында базардын кампасында жыйылган запас бир канча айга жетет. Мындан улам кездеме сыяктуу товарларга баа көтөрүлбөйт жана тартыштык жаралбайт деди.
Я могу однозначно сказать, что рынок Мадина, торгово-рыночный комплекс.
Учурда эл ичинде коронавирустун айынан Кытайдан келген товарлардын баасы кымбаттайт деген кепчирүүдө. Бирок Мадина базарындагы товардын запасы жетиштүү. Баасы мурункудай эле сакталат. Кампадагы запас бир жылга жетет.
Экономика министрлигинин маалыматына караганда 2018 жылы Кыргызстан менен Кытайдын соода жүгүртүүсү 2 миллиард доллардан ашыгыраак болгон. Кыргызстан 61 миллион долларга товар экспорттосо, ошол эле кезде 1 миллиард 942 миллион товар импортолгон. Ошондуктан чек араны узак убакытка жабылышы Кытайдан келген электроникалык техникаларга, курулуш материалдарына жана текстиль товарларына баанын кымбатташы мүмкүн. Эксперт Азамат Акелеев мындай деди.
Товарлар эгерде 9-ндан кийин ачылбаса анда кымбатташы мүмкүн, анткени эме тиги поставка жок да азыр. Биздик оборудование да мисалычы, анан башкаларын билбейм, а бирок оборудование азыр поставщиктер бирөө дагы жумушка чыга элек да. Мисалы оборудование, мебель, мягкий мебель, спецтехника баары эле ошоактан келет да.
Кыргызстан менен Кытайдын чек арасында негизги кыймыл Торгарт жана Эркештам өткөрмө бекеттеринде болот. Бул эки бекет Кытай чыгыш жылнамасы боюнча жаңы жылды белгилөө учурунда жыл сайын январдын соңунан февралдын башына чейин убактылуу жабылат. Кыргыз өкмөтү Кытайдан чыккан коронавируска байланыштуу бул убакытты дагы узартты. Чек арада каттамдар качан калыбына келери белгисиз. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Өкмөт вице-премьерлердин милдетин кайрадан бөлүштүрдү. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдан ЭЭПтин иштери боюнча милдеттер алынып, ал жаңы вице-премьер-министр Эркин Асрандиевке жүктөлдү. Өкмөттүн бул аракети өлкөнүн чек арадагы жана ЭЭПтеги көйгөйлөрүн чече алабы? Бул суроого кабарчыбыз Замира Кожобаева жооп издеди.
Буга чейин Кыргызстан Орусия өнүктүрүү фондун жетектеп келген Эркин Асрандиевди вице премьерлик кызматка бекитүүнөн ага Жеңиш Разаковдун айрым ыйгарым укуктарын, тагыраак айтканда экономика, инвестиция жана Евразиялык экономикалык биримдиктеги иштери тескөө жагын жүктөп, өкмөт Асрандиевке жогору үмүт артууда. Бул тууралуу анын талапкерлигин парламентке сунуштаган премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев да ачык эле айтты.
Кыргыз-Россия фондун башкарып, россиялык коллегалар менен сүйлөшүү, каржы министриндеги министрлер менен, орун басарлары менен жана башка эксперттер, адистер менен сүйлөшүү боюнча абдан чоң тажрыйбасы бар. Бизде көбүнчө маселелердин баары тең ушу Россия Федерациясы менен байланышкан экономикалык бирдигибизде. Бул боюнча тажрыйбасы көп, мен ойлойм, ошо билими, тажрыйбасын толук ушул багытта керек болот деп.
Өкмөт башчы экономикалык биримдиктеги айрым бир ири мамлекеттер ортодогу келишимдерге карабай өкүм зордугун көрсөтүп жатканын депутаттарга даттанды. 31 январда кыргыз-казак өкмөт башчылары Алматы шаарында жолугушуп, Евразиялык экономикалык биримдиктеги эрежелерди аткаруу боюнча, анын ичинде чек арадан жүк ташуу маселесиндеги эки ача мамилени талкуулашкан. Вице-премьерлике талапкерлиги коюлуп жаткан Эркин Асрандиев депутаттарга алдыда 3 багытка бөлүнгөн планы бар экенин айтып, анын ичинде эң ириде кыргыз-казак чек арасында түзүлгөн көйгөйдү чечүүгө аракет кыларын билдирди.
Биринчи бул ЕАЭС-теги маселелер, экинчи багыт инвестицияны тартып келүү, үчүнчү багыт экономика ишкерликке жардам берүү. Биринчи багыт боюнча менин оюмча биринчи ирет Кыргыз-Казакстандын ортосунда турган чек арадагы болгон көйгөйлөрдү чечкенге аракет кылыш керек.
5 февральдагы жалпы отурумда Жогорку Кеңеш Эркин Асрандиевдин талапкерлигин вице-премьер-министрлик кызматка жактырды. Эми аны президент бекитет. Эркин Асрандиев Кыргызстан Орусия өнүктүрүү фондуна башчы болгонго чейин Айыл банкты жетектеп турган. Кыргызстан Орусияга актаган экономикалык интеграцияга 2015-жылы толук кандуу мүчө болуп кирген. Бир катар жерликтүү эксперттер уюмдан Кыргызстандын экономикасына пайдага караганда зыяны көбүрөөк болуп жатканын, буга эң ириде андагы мүчө мамлекеттер расмий Бишкекке өздөрүнө тең ата мамиле кылгысы келбесин ошондой эле айтып чыгышкан. Ошентсе да ишкер чөйрөдө Асрандиевдин так ушул ЭИБдеги абалды оңдоо үчүн вице-премьерлик кызматка келиши колдоого алынууда. Агроөнөр жайды өнүктүрүү ассоциациясынын башчысы Темир Ажыкулов бирок түпкү маселе уюмдагы шериктер аны тең ата көрүп, максаттарын ишке ашыруусуна мүмкүнчүлүк берэринде жатат деген пикирде.
Экономиканы түшүнгөн, жеке сектордун проблемасын билген, түшүнгөн киши деп бул бир чоң критерий десем болот да. Жалпысынан бизге коюлган мисалы биздин көйгөйлөр деп эле ошол чек арасы болсо, ЭИБдеги маселелер болсо, буларды ишкердин көз карашы менен карай билип, ошолорду ишкердей болуп түшүндүрө билип, ошол чиновниктерге, өзүбүздүн чиновниктерге десек болот, ошол казак чиновниктерине жеткире билип, ушуларды ортак жолдон бир чечүү жолун табалып алат деп ишенем да. Бирок канчалык бунун уйгарымдын укугу жетет, анан канчалык баягы саясий күчү жетет деген бул башка маселе. Ал жерде бир эле Асрандиевдин колунда эмес, бул жалпы мамлекеттин абийири да.
Асрандиев вице премьер министрлик кызмат менен кошо сырткы экономикалык саясатты жана евразиялык экономикалык биримдиктеги абалды тескөө милдетин аркалай алат деген ишеничте Жогорку Кеңештин депутаты Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Марлен Маматалиев да белгиледи.
Болгону бүтө фискалдык маселелер. Ал өзү фискальный боюнчу түшүнбөсө, түшүнө турган адам келди да. Ошон үчүн ишеним жана үмүт пайда болду. ЭИБдин комиссиясы керек болсо иштешин да мен шек санайм, иштешин да аралаштырганымчы.
Жергиликтүү эксперттер Кыргызстан 4 жылдан ашуун убакыттан бери уюмдагы тариф жеңилдиктеринен пайдалана албай келе жатканын, бажадан түшкөн каражаттан Кыргызстанга аз бөлүнөрүн жана биримдиктин жалпы рыногуна кирүүдөгү кыйынчылыктар көбөйүп жатканын белгилеп келишет. Алардын пикиринде өлкө кызыкчылыгын коргой албай, ири өнөктөштөр түрдүү бут тосууларынан жабыркаган ишкерлердин кенемтесин төлөтө албай алсыздыгын көрсөтүп келүүдө. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган кабарлардын учкай мазмуну менен таанышып алалы. Кошмо Штаттардын Кыргызстанга карата киргизген визалык чектөөсүнүн бир гана себеби бар. Ал Кыргызстан электрондук биометрикалык паспорт чыгарбагандыгы. 5 февралда Нур-Султан шаарында көп балалуу энелер былтыр өрттөн набыт болгон 5 эже сиңдини эскерип Куран окутушту. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын аймагында 2118 мамлекеттик жана муниципиалдык мектептин 99% интернетке туташтырылды. Жогорку Кеңештин вице-премьер-министрлигине Эркин Асраниев жана өзгөчө кырдаалдар министрлигине Замирбек Аскаровдун талапкерлигин жактырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин Азаттык Орг деген сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот, берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Кытайдын улуттук саламаттык сактоо комиссиясы тараткан маалыматка ылайык 4 февралга карата коронавирустан 500 жакын киши өлдү. 24 миңден ашуун ооруну жугузуп алды. Вирус тараган Ухань шаарында болсо, чукул мөөнөтө салынып бүткөн экинчи оорукана ишке берилди. Дүйнө өлкөлөрү өз жарандарын Кытайдан алып чыгуу аракетин көрүшүүдө. 5 февралда Орусиянын Бээжиндеги элчилиги 128 жаранын Хубей чөлкөмүнөн эвакуацияланганын билдирди. Элиза Кененбаева теманы улайт.
Шаршембиде вирустун очогуу Хубей провинциясындагы Ухань шаарында коронавируска чалдыккандар үчүн атайлап салынган экинчи оорукана иштей баштады. Анын алдында 10 күндүн ичинде курулган 1000 кишилик жаңы оорукана бейтаптарды кабыл ала баштаган.
Өлкөбүздүн жана элибиздин колдоосу ушундай жабдуу, дары, дармектер менен бейтаптарды жакшылап дарылап, тезирээк сакайып кетишине жардам беребиз деп бекем ишенем.
Дейт аскердик доктурлар тобунун мүчөсү Жаң Жуян. Ошондой эле шаардагы бир нече жайды, арасында мектеп, гимназия менен көргөзмө борборун вирусту жугузуп алган адамдарды дарылоого ыңгайлаштырып жатышат. Хубей провинциясы бир нече күн мурун карантинге алынган. Кытай өкмөтү өпкөнүн сезгенүүсүн алып келген коронавирустун башка өлкөлөргө жайылышын алдын алуу аракеттерин күчөттү. Бул тууралуу шейшембиде Кытай тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Хуа Чуйнинг билдирди. Анын алдында Бээжин коронавируска каршы күрөштө айрым кемчиликтерге жол берилгенин моюнга алган. Кытай коммунисттик партиясынын саясий бюросу чукул кырдаалдар системасын дагы жакшыртуу керектигин белгилеп, жапайы жандыктарды саткан мыйзамсыз базарларга тыюу салууга үндөдү. Эпидемия болжолу менен декабрда Уханьдагы ошондой базардан тараган. Өкмөт ошондой эле медициналык жабдыктар, бет каптар өтө зарыл деп билдирди. Шейшембиде Гонконгдо коронавирустан бир киши көз жумганы белгилүү болду. Буга чейин Филиппинде дагы бир кишинин каза тапканы маалымдалган. Япониянын саламаттыкты сактоо министрлиги 5 февралда жапониялык саякат кемесинде вирус аныкталган 10 жүргүнчү карантинге алынганын билдирди.
5 февралда эртең менен анализдери позитивдүү чыккан адамдар жээкти кайтаруу аскерлеринин коштоосунда Канагава префектурасындагы медициналык жайга жеткирилди.
Кытайдан тышкары 23 өлкөдө 153 чакты киши вирусту жугузуп алды. Илдеттен айыккандар дагы катталып жатат. Өткөн жумада дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бул илдетке байланыштуу глобалдык чукул кырдаал жарыялаган. Дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттери Кытайдан өз жарандарын чыгарып кетүү аракеттерин көрүп келатышат. 4 февралда Өзбекстан 250 кишини эвакуациялап, Ташкентке учуп келери менен карантинге алды. Өзбекстан аба жолдору компаниясы жасаган билдирүүдө Бээжин Ташкент каттамындагы жүргүнчүлөрдү доктурлар жана башка адистер коштоп келгени айтылат. Өзбек тышкы иштер министрлиги калган жарандарды алып келүү үчүн Уханьга дагы бир учак жөнөтөрүн билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Берүүлөрүбүздү Орусиядан келген бая менен улантабыз. Орусияда 14 миңдей ата бала багууга өргүүгө чыгат. 2018 жылкы маалымат боюнча бул Орусияда балалуу болгон эркектердин 2% гана декретке чыгуу укугун колдонгонун түшүндүрөт. Анткени менен эксперттер жылдан жылга бул көрсөткүч туруктуу өсүп баратканын белгилеп жатышат. Орусияда жараны калган кыргызстандыктардын арасында да бала багууга декретке чыккан аталар көбөйүп баратат. Москвадан Лаза Жанбек кызы улантат.
Орусиянын эмгек кодексинде эркектердин декретке чыгуу укугу 2007 жылы бекитилген. Бала багуу үчүн эс алууга чыккан эркектердин жумуш орду сакталат. 1.5 жыл бою айлыгынын 40% 28 000 рубльга чейин жөлөк пул төлөнүп турат. Ал эми Кыргызстанда аталардын бала багууга байланышкан үргөнү пайдаланганы өтө сейрек көрүнүш. Адистер муну көбүнчө коомдогу стереотиптик көз караштар. Ошондой эле декретке чыккан аталарга жөлөк пул каралбаганы менен түшүндүрүшөт. Бирок акыркы кезде Орусияда жаранды калган кыргызстандыктардын арасында бала багууга расмий декретке чыккан аталар көбөйгөнү байкалат. Москвада 10 жылдай жашаган Марал биринчи 2 жолу бала багууга өзү декретке чыккан. Бирок 3-чү балалуу болгондо күйөөсүнүн декретке чыгышын туура көрүшкөнүн айтат.
Биз деген 3-чү балабыз төрөлгөндөн кийин мен эмес эле жолдошум жумушунан отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет деген отпускту алды. Анын выплатасы жакшы, буюрса 26 200 төлөнөт. Эгер мен чыксам 6 000 алмакмын, ортодо 20 000ге көбүрөөк экен. Как раз жумушунан чарчап отпуск керек болчу.
Анткени менен Маралдын күйөөсү үйдө отуруп бала деле бакпайт. Декретке чыгып алып, азыр башка иштер менен алек.
Каткырышты, кантип болсун, папасы эмне декретке чыктыбы деп шылдыңдашты ачык айтканда. Жакшы түшүнүшпөйт да именно Кыргызстандагы туугандар. А Москвадагылар биз эле эмес, көп эле үй бүлөлөр азыр ушундай эркектер дагы, аталар дагы ушинтип декретный отпускага чыгып атышат.
Орусияда жаранды калып мынтип бала багууга өргөнү пайдаланган мекендештер жүздөп саналат. Социалдык тармактарда аталарга декреттин чоо жайын сураштырып, өздөрүнүн тажрыйба кеңештери менен активдүү бөлүшкөнү менен көбү өздөрүнүн окуяларын ачыктап айтып берүүдөн дагы деле тартынышары байкалат. Жылына өкмөт тарабынан индексация кылынып өзгөртүлүп турчу бул жөлөк пулдун көлөмү 2020 жылы 6,5 000 рубльдан 28 000ге чейин барат. Эки киши бала багууга өргүүгө чыгуу үчүн расмий эмгектениши шарт. Баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүк, социалдык камсыздоо же иш менен камсыздоо органдарынан аялынын жумушсуздугу же аялынын эс алуусу аяктаганын тастыктаган документтерди чогултуп, жумуш берүүчүгө арыз менен кайрылуу керек. Москвада үй бүлөсү менен 12 жылдан бери жашаган Бакыт декретке чыгууга белсенип, бирок жумуш берүүчүнүн айынан чыга албай калганын айтат.
Декретке чыгып акча алыш бул деген биздин эми юридикалык жактан карап көргөндө биз налог төлөп атпайбызбы, 13% налогду иштеген акыбыздан 13% берип атпайбызбы. Налог бергенден кийин биздин да укугубуз бар да декретке чыгышкачы. Аялым жарандыгы кыргыз жарандыгы болгондуктан декретке чыга албайт. Ошондо мен декретке чыгышым керек деп по правилам балам Россиянын жарында болуп аткандан кийин ушу эч уяты жок. Ал жерде өзүң укугуң билиш керек деп ойлойм да.
Кыргызстан эгемендик алгандан бери миграция агымында жана жер которуп кеткендердин эсебинде 1 миллиондон ашуун кыргызстандык орус жарандыгына өткөнү айтылып келет. Алардын так эсеби алына элек. Кыргызстанда эмгек кодексинин 307-беренесине ылайык аялдар 126 күн декреттик эс алууга чыга алат. Бул убакыт үчүн жөлөк пул каралган. Ал эми андан ары балага 3 жашка чейин кам көрүү жобосу 137-берене менен бекитилип, ага ылайык баланы багууга эне гана эмес, башка үй бүлө мүчөлөрүнүн да укугу киргизилген. Бирок бул эс алуу убактысы үчүн мамлекет акча төлөп бербейт. Билим берүү жана тарбия боюнча адис Асылбек Жоодонбеков Кыргызстанда үй бүлө институтун бекемдөө, бала тарбиялоодо аталардын жоопкерчилигин жогорулатуу мамлекеттик деңгээлде көңүл бурула турган учурдун чакырыгы деп эсептейт. Бирок азыркы өлкө шартында декретке чыккан аталарга жөлөк пул чегерүү маселесин көтөрүүгө эрте деген ойдо.
Биздин шартта болсо, менин оюмча бүгүнкү күндө ошол өзгөчө мындай күкүк аталар аябай көбөйдү да. Менин оюмча албетте мамлекет сөзсүз түрдө ошол балдардын ар тараптуу өнүгүшү үчүн атанын дагы эненин дагы ролун аларды колдоону сөзсүз түрдө колго алыш керек. Кыргыздардын биздин мекендештерибиздин замандаштарыбыздын үй бүлө курууга карата ушул аталык мээримге карата аталык жоопкерчиликке абдан жоопкерчиликтүү мамиле кылыш ошону үйрөнүшүбүз керек да. Менин оюмча бул багытта ошол үй бүлө институттары ошол эле мезгилде андан тышкары билим берүү мекемелери анан мамлекет дагы бир маалыматтык бир абдан бир чечкилдүү мындай саясат жүргүзүп ошол эле мезгилде атанын жоопкерчилигин катуулаткан мындай мыйзамдарды менин оюмча кабылдаш керек деп ойлойм да.
Бала багуу үчүн эркектердин эс алууга чыгуусу Европа өлкөлөрүндө кеңири жайылган. Маселен, Швецияда аталардын дээрлик 80-90% жаңы төрөлгөн баласын карашууга жумушунан эс алууга чыгат. Жакында эле Жапониянын айлана чөйрөнү коргоо министри Цинзиро Каэдзуми өлкөдө декретке чыккан биринчи мамлекеттик кызматкер болуп калды. Жапон өкмөтү бала багуу үчүн өргөө алган эркектердин 6% ашпаган көрсөткүчүн 2 эсеге көтөрүп, балдарды тарбиялоодо аталардын жоопкерчилигин өстүрүүнү көздөөдө. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Берилерибизди андан ары улантабыз. Быйыл Ленинград шаары курчоодон бошотулганына 77 жыл өттү. Тарыхта курчоодо калган шаарды бошотууга кыргызстандыктардын да салым кошуп эвакуацияланган невалыктарга жардам көрсөткөнү белгилүү. Шаардын боштонууга чыккан күнү Кыргызстанда да эскерилип, мамлекеттик деңгээлде бир нече иш-чара өтөт. Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Это есть Мишка, моя мама.
Мына бул менин апамдын мамалагы. Ал курчоодо калган Ленинграддан келген. Апам азыр жок, ал эми мамалак бар.
Бишкектик журналист, педагог Елена Воронинанын апасы Ира Шашлоанын балалыгы 2-чи дүйнөлүк согуш жылдары Ленинград блокадасына түшкөн.
Апам блокада башталган алгачкы жылда 3 жашта болгон экен. Шаарда 5 жашына чейин курчоодо жашаган. Тайынем үйгө нан алып келгенде апам мамалагына да тамак берип, аны менен сүйлөшүп отурчу экен. Апамдын айтымында мындан улам тайынемдер апамды акылынан ажырап калдыго деп ойлошкон. Апам ошол кезде тегерегинде өзү тең балдар жок болгондуктан мамалагы менен сүйлөшүп, аны тамактандырып, ал аксып жүргөнүн айтат. Мындан сырткары апамды бул мамалак жылытчу да тура. 3 жашар наристе мамалакты кучактап жылынган. Ушундай иллюзиясы менен апам күн суук, курсагы ачка болсо да оюнчугун эрмек кылып, аны менен ойноп, балалыгын жоготпоого умтулган.
Это страшно, что
1941 жылы 8 сентябрда немец аскерлери Шлиссельбургду басып алып, Ленинградды, азыркы Санкт-Петербургду кургактыктан бөлүп курчоодо калтырган. Ошол күндөн тарта 3 миллион калкы бар Ленинград шаары 900 күнгө жакын курчоодо болгон.
Тайынем үйдүн чатырына чыгып күзөткө турган күндөрү апам, тайэжем Наташа жана бул мамалак менен калчу экен. Бул өтө азаптуу күндөр. Тегерегин курчалган, дем алганга да мүмкүн эместей. Асманды карайын десең, ал жактан күтүлбөгөн учурда бомба, келемиштер жайт. Мына ушул күндөрдө кайдандыр жашаганга күч, эрк пайда болуп, алар тирүү калды. Сен өзүң өлүп баратасың, бирок сен акыркы наныңды сенден дагы начар абалда калгандар менен бөлүшкөнгө даярсың. Бул дагы Ленинград породасындагылар. Алар канчалык кыйынчылык болсо да жашагысы келет. Апамды кесиптештери акыркы нанын жанындагылар менен тең бөлүшкөн адам эле деп эскеришет.
Она знала, что у неё это последнее, она отдаст.
Деп эскерет Елена Воронина. 1942 жылы Ленинград блокадасы учурунда Кыргызстан 16 000 ленинградтыктарды кабыл алган. Анын ичинен 3 500 балдар болгон. Согуш аяктагандан кийин көбү кайра мекенине кетишкен. Бирок айрымдары бул жакта калышкан.
Ленина говорит
Ленинград.
Чыңгыз Айтматов атындагы Орус улуттук драма театрынын репертуарында Ленинград блокадасы тууралуу менин өлгүм келбейт спектакли бар. Андагы окуялар негизинен Кыргызстандагы блокадачылардын эскерүүлөрүнөн курулган. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Бүгүн берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бир саамдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүз ого чыгат. Биздин толкундан кетпей туруңуз.